Dobrý den, ahoj, já vás vítám u našeho dalšího podcastu, který je na téma penzijka, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a reforma penzijního důchodu. Moje pozvání nebo naše pozvání přijel vám už známý náš kolega Dušan Mátl. Dušane, ahoj.
Ahoj.
A nebudeme to prodlužovat, pustíme se do otázek, který pro tebe mám. Tak, Dušane, jaký máš ty obecně názor na penzijku jako takový, jako na nástroj, který má sloužit lidem na přípravu na jejich stáří?
Veskrze pozitivní, kdybych to měl úplně zkrátit. Mm-hmm. Mně se na penzijku líbí to, že to je nástroj, který je fakt jako hodně levný. Je zatím podporovaný státem, doufám, že ještě hodně dlouho bude. A to vlastně ze dvou zdrojů. Jedno je daňová úleva na příspěvek poplatníka, pro toho poplatníka je tam zároveň státní podpora a na druhé straně je tam daňová úleva pro zaměstnavatele. Takže se tím způsobem dá krásně zvýšit zaměstnanci mzda a ta mzda pro toho zaměstnavatele, vlastně ty náklady jsou v zásadě jako v super hrubý mzdě a přitom tomu zaměstnanci do toho penzíka to jde úplně v čistým. Mm-hmm. Takže když dám příklad, že vlastně člověk, který bere 20 000 čistýho, tak super hrubá mzda neboli mzdový náklady na něj podle toho, kolik má dětí a tak, tak se můžou točit někde mezi 35 a 40 tisícema. Tak vlastně on bere v čistým jenom polovinu toho, co to stojí jeho zaměstnavatele, zatímco když to ten zaměstnavatel mu posílá rovnou do penzíka, tak to tam jde celý. To je ohromná výhoda za mě.
Jo. Ten nástroj jako takový funguje? Jaký mají dneska vůbec klienti možnosti?
Funguje určitě. Otázka je jak, protože těch možností je bohužel hodně. V zásadě z předchozí doby, než přišla penzijní reforma, tak vlastně bavíme se jenom o třetím pilíři teď. Jo? Druhý pilíř úplně pomiňme, protože ten se zavedl a zase spadnul, bohužel. Ale pokud se bavíme o třetím pilíři, tak tam dřív bylo takzvané penzijní připojištění, které se vlastně překlopilo do takzvaných transformovaných fondů, což jsou nástroje, které v zásadě na ten účel, který mají plnit, tak moc nefungují, protože prostě ty podkladové aktiva, to znamená peníze, které jsou tam naspořené, tak se tam zhodnocují sice garantovaně nezáporně, ale díky tomu se zhodnocují o míň, než kolik je inflace. Takže garantovaně se tam jako nestratí na té číselné hodnotě, ale garantovaně tam ztratí na kupní síle. Takže to je jedna možnost, to jsou ty transformované fondy. A pak je teď nový produkt od té penzijní reformy, tuším, že to je od roku 2014, a to je takzvaný doplňkový penzijní spoření, což už je nástroj, který funguje mnohem líp, hlavně z toho pohledu zhodnocování peněz, protože tam už si můžu volit investiční strategii a můžu se tam dostat na zhodnocení někde kolem třeba 6, možná i 7% podle toho, jak ty trhy se budou chovat.
Je, rozumím. Tomu teda zpět další otázka. Když jsi teď popsal transformovaný penzijní připojištění a to doplňkové penzijní spoření, kde si můžu vybrat strategii, no. Je vůbec dneska důvod mít nebo zachovávat dnes ještě to transformované penzijní připojištění a pokud ano, tak v jakém případě?
No, on ten důvod tam může být, protože tam je možnost, že když mi to penzíko běží, to starý penzíko, když mi běží 15 roků, tak si tam můžu zahřádat o takzvanou výsluhovou penzi a polovinu těch úspor si můžu vybrat. Jenže mě trošku nedává smysl to, že když si spořím na penzi, tak po 15 letech, když je mi dejme tomu třeba 50, tak proč to mám vybírat, když to jsou peníze primárně určené na penzi. Takže spousta lidí si říká, no já tam mám tu možnost to vybrat a já s tou možností jako souhlasím, ale v tomhletom nástroji mi nedává smysl, protože se tím pádem vlastně zbavím toho prapůvodního účelu, s kterým jsem si to penzíko zakládal a to je přilepšení na penzi. Takže já jsem zastáncem překlápění těch transformovaných fondů do doplňkového penzijního spoření. Výhoda pro klienta tam je taková, že ho to v zásadě jako nic nestojí. ale je tam mnohem větší možnost si ty peníze zhodnotit a užít si je líp.
Jo. A když se budeme bavit teda o doplňkovém penzijním spoření, jakou zvolit strategii, proč, jak vybrat třeba i penzijní společnost, podle jakých kritérií?
No, to už jsou trošku těžší otázky, protože vlastně tam už díky tomu, že to je strategie, tak tam si můžu volit konzervativní, vyváženou nebo dynamickou strategii a pak fond od fondu tam může dávat ještě něco jiného. Jsou fondy, které tam dávají ještě jako etické fondy a takovýhle za mě spíš takový jako marketingový pohádky. Ta konzervativní strategie tam vždycky jako musí být minimálně. Já ji doporučuji jenom klientům, kteří už jako do toho důchodu mají opravdu velmi krátkou dobu, lidem, kteří mají investiční horizont, protože tam se bavíme opravdu o investicích, byť se to jmenuje spoření, tak se tam bavíme o investicích, tak tam jakmile mám víc než 5-10 roků do okamžiku, než ty peníze budu vybírat, tak jednoznačně jsem zastáncem dynamické strategie. Protože ta ze své podstaty v zásadě je jedinou strategií, která, když odečtu příspěvek zaměstnavatele a odečtu státní podporu a daňový úlevy, tak je to jediná strategie, která má potenciál dlouhodobě porážet inflaci. A protože to už zase zabíháme do investic, o kterých tady
minule
vyprávěl Martin Felix, tak za mě čím delší je časový horizont, tak tím větší mám prostor a v zásadě povinnost sám vůči sobě mít ty peníze v dynamičtějších nástrojích. Což bohužel v zemích koruny české se nepříliš využívá, protože když se podíváme do tvrdých čísel, tak dneska je tuším nějakých 410 miliard korun ve starých penzíkách, v transformovaných fondech a v tom doplňkovém penzijním spoření tam je tuším něco kolem jenom 50 miliard korun, z čehož 30 miliard je v tom konzervativním fondu, který se chová víceméně úplně stejně jak to starý penzíko, takže lidi si to přehodili do DPSK a tu výhodu, kterou vlastně díky tomu DPSku mohli získat, tak vůbec nevyužívají, protože je nikdo nenaučil nebo jim nikdo nevysvětlil dostatečně dobře, proč je rozumný to mít v té dynamické strategii.
Kdo by to měl dělat? Kdo by to měl těm lidem vysvětlovat primárně?
No, já...
jaký mají kanály ty lidi, aby se tohle dozvěděli?
Omezený. Realita je taková, že velmi omezený. Ale já si myslím, že by v zásadě tady se dostávám úplně do takové jakoby filozofické debaty až téměř směrem k finanční gramotnosti, která by se měla učit ve školách, aby ty studenti dneska, a třeba i když se to učí dospěláci, tak aby i ty dospěláci vlastně dokázali vlastně ohodnotit to, do jakého nástroje, když mám nějaký investiční horizont v letech, tak do jakého nástroje mám ty peníze odkládat. A bohužel se to tady moc neučí. A pokud se budeme bavit právě o těch penzijních produktech, to znamená třeba doplňkovým penzijním spoření, tak to doplňkový penzijní spoření je velmi špatně ohodnocovaný. A tudíž motivace nějakého finančního poradce třeba nebo někoho na pobočce vysvětlovat tomu klientovi, proč je dobrý to mít v té dynamické strategii, v zásadě tam riskovat to, že ten klient si to rozmyslí a ten produkt neuzavře, tak to ten poradce nebo ta druhá strana, ten obchodník, který to tomu klientovi doporučuje, tak to neriskuje a šoupne mu to do konzervativní strategie, aby se s ním nemusel handrkovat. A potom to vypadá tak, jak to vypadá. No. Protože prostě vysvětlovat na první dobrou klientovi, který celý život investuje konzervativně, takže mu udělám penzíko a rovnou to šoupnem do té dynamické, tak pokud nejsem úplně jako excelentní obchodník a ten člověk není úplně důvtipný, tak tohle je v zásadě jako vražedná kombinace na to, aby ten produkt se vlastně vůbec neuzavřel. Takže jsme v takovém začarovaném kruhu. Já si myslím, že by to měly být, že by to mělo začínat úplně od vládních kruhů, kdyby vlastně měli dělat nějakou takovouhle formu osvěty, a ne, že v televizi zazní od ministra financí nebo kohokoliv jiného, že on to penzíko má a že používá konzervativní strategii. Jo. To prostě to je v zásadě facka všem lidem v této republice, protože oni si řeknou, no tak když minister financí to má takhle, tak jak proč já jako tamhle Jarda Vomáčka z Horní Dolní bych to měl mít v něčem dynamickém.
To je smutný.
Takže prostě i ta práce finančníků se v tom směru stěžuje tou, ona to není ani masáž, jo, ale prostě tou informovaností zhora. Takže já bych začal úplně ze zhora, pak bych šel přes školství a nějakou jako masáž na internetu a tak, aby to prostě celý jako fungovalo.
Já mám pocit, a vlastně jsem si to nějakým způsobem, mám to z nějakých jako věřených kruhů, že i v bankách, když se prodávají penzíka, tak vlastně ty bankéři vlastně přímo navádějí ty klienty, aby to dali do konzervativní strategie, aby náhodou nepřišlo nějaký peníze.
Jo, přesně tak.
Jo, takže těžko jako těm lidem zazdívat, že to mají nějak nastavený, když i už na začátku vlastně při tom zprostředkování a výběru té strategie je někdo v úvozkách, kde je vnímán jako odborník, protože ten produkt prodává a zprostředkovává, tak je nějakým způsobem jako manipulovává do té konzervativní strategie.
Mně tohle to přijde ohromná škoda a vnímám to jako velmi negativní věc, která vrhá špatný světlo vůbec jako na náš obor, protože když jsem sakra jako finančník, který má někomu radit, tak bych měl radit opravdu dobře. A podle mýho poradit někomu, komu je třeba 25 nebo 30 nebo klidně i 45, takže on si zakládá nový doplňkový penzijní spoření, tak mu poradit konzervativní strategii je za mě prostě nehoráznost a nehorázný poškozování toho klienta, protože ten klient garantovaně na konci určitě bude mít prostě o hodně méně peněz, než co by tam měl, kdyby měl opravdu dobře nastavený to penzíko. A přitom ho to nestojí nic navíc, jenom se holt musí využít přirozeného chování toho finančního trhu. Mm-hmm. A za mě je to špatně.
Mm-hmm. Dneska má, jestli si dobře vzpomínám ty čísla, tak má dneska penzíko jako takový, ať už transformovaný penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, tak má 4 miliony obyvatel v České republice.
Hodně.
Ty jsi říkal na začátku, že 40 miliard je v tom transformovaném penzijním připojištění a více mě to teda znamená, já to tak vnímám, že tyhleti lidé, kteří mají tenhle ten nástroj, tak vlastně garantovaně s jistotou mají někde nějaké prostředky, které se jim v čase znehodnocují.
Jo.
A nemálo.
No, jo, souhlas. Když si vezmeme cíl České národní banky držet inflaci někde mezi 2-3% a starý transformovaný fondy vydělávají 0,5%, tak jako mně přijde, teď se nechci nikoho jako dotýkat, ale prostě mně přijde opravdu jako holej nerozum to mít v takovémhle nástroji. Mm-hmm.
Já si myslím právě, že pokud se tohleto prostě dokáže vysvětlit občanovi republiky český, který prostě má tento nástroj, pokud se mu to dokáže vysvětlit, tak prostě nemůže dobrovolně chtít, aby jeho peníze, potažmo peníze ze státních příspěvků zaměstnavatele, aby se prostě znehodnocovali z dlouhodobého hlediska.
To je jednoznačně, to je jako já s tím názorem naprosto souzním, protože to je ono, jo. A podle mýho názoru v zásadě jako neexistuje konzervativní klient, existuje jenom špatně informovaný klient.
Mhm, jasně.
Jo, a bohužel prostě v České republice existuje ohromná míra konformity, to znamená jako dělání věcí tak, jak to dělají všichni okolo mě, že vlastně když všichni kamarádi, s kterýma jdu na pivo a budu se s nima bavit, kde si spoří na penzi, tak mi řeknou, že mají penzi jako to starý, že to nový je blbost, no tak já přece nebudu ta ovce, která jako černá ovce, která si bude dělat nějaký DPSko, jenom protože mi to někde tamhle říká nějaký můj finanční poradce, kterýho já ještě nazývám v této partě pojišťovákem. Že? Takže on to je takový, jako to jsou tak protichudní vlastně faktory, že jednoduchý východisko z téhle situace asi neexistuje. A trpí tím hlavně ta populace těch lidí, kteří jako do toho důchodu půjdou a kteří si vlastně jako v tom penzíku nějak jako spoří. No.
Tak pokud nás si poslouchá někdo z posluchačů, kdo nemá doplňkové penzijní spoření a rozhodne se, že je to nástroj, který chce začít vlastně s nějakým způsobem se připravovat na svoji stáří, na svoji nejlepší budoucnost, jak vybrat tedy penzijní společnost? Jaký jsou rozdíly mezi těmi společnostmi, které nabízejí tyhle ty produkty?
No, těžká otázka. Já jsem spíš zastáncem toho, aby to bylo spíš ve větší než v menší firmě, aby to bylo spíš jako fond, který ne, že v tabulce vychází kvůli nějakému úletu na začátku kariéry svojí v tom roce 2014, kdy tam ještě nebyly peníze, tak to trošku víc přiriskuje a díky tomu vystřelí o hrozný procenta a potom kumulativně se jako chlubí tím, jak je dokonalej. Mm-hmm. Ale spíš jsem zastáncem jakoby větších společností. Nevím, jestli tady můžeme říkat jednotlivý společnosti, skrytá reklama, nevím, ale když se třeba za mě, když se podíváte na ty loga těch jednotlivých firm, tak třeba ta firma, která má to logo modro-červený, tak to docela, jako docela jde. Mm. Je to asi největší dneska penzijní společnost a tam v zásadě, i když se člověk podívá na to podkladový portfolio třeba toho dynamického fondu, tak tam jsou fakt jako krásné věci, jsou tam indexy, jsou tam i velikánské firmy, je tam konzervativní složka, parádně postavený. Nemám, co bych k tomu dodal. Mm-hmm. No. Spíš bych byl jako opatrný před těma menšíma společnostmi, protože historicky ty malé penzijní společnosti se vždycky jako přilepovaly k někomu velkému a tak, abych prostě s tím nemusel moc vexlovat. Byť na druhou stranu, prostě dneska změnit penzijní společnost, mě změnit toho správce, je otázka pár papírů a mám to někde jinde a nic mě to nestojí. Mm-hmm.
Jaký je podle tebe tedy ideální věk, kdy začít?
To je zajímavý. V zásadě kdykoliv. Třeba, jako když začnu úplně jako od začátku, tak když jsou rodiče a mají malé dítě a chtějí mu nějakým způsobem spořit, tak si myslím, že je mnohem lepší, než když mu spoří v nějakém stavebku na jako do dospělosti, tak si myslím, že je mnohem zodpovědnější a mnohem lepší tomu dítěti založit doplňkový penzijní spoření v dynamické strategii, dávat mu tam byť třeba 300, ale prostě to je nástroj, který mu vytvoří základ na soukromou rentu a to se mi jako hodně líbí, dneska už to jde založit a je tam třeba i výhoda toho, že pokud se prarodiče rozhodnou, že tomu dítěti budou spořit, tak vlastně když tomu dítěti uděláte klasickou investici, tak ta investice většinou musí být napsaná na rodiče a může to být v některých rodinách komplikace, protože ty prarodiče jsou hodně jako emocionálně fixovaný na ty vnoučata a chtějí, aby to bylo jeho. Tak tohle to krásně řeší právě třeba doplňkový penzijní spoření, kdy vlastně ten rodič vlastně dá plnou moc tomu prarodiči k tomu, že vlastně to může uzavřít prarodič tomu vnoučeti a může mu tam spořit. A může mu tam spořit nejenom on, ale i někdo další, jde k tomu státní podpora. Je to fakt hezký a je to fakt, když se to dá v tomhle případě jednoznačně do dynamické strategie, tak prostě to je nádherný nástroj na základ soukromí renty. Mm-hmm. Takže to je začátek a potom můžeme vlastně přes lidi ekonomicky aktivní, prostě jakmile začnu pracovat, tak bych si měl zvyknout, že si nějaký peníze odkládám na rentu. Nevím, jestli jste tady řešili, nespomínám si ze všech těch podcastů, jestli se řešilo pravidlo 10, 20, 30, 40.
Nerozebíral jsem prostě to úplně ne. Do detailů.
Dobře, prostě měl bych být zvyklý 10 až 20% celkovýho příjmu si odkládat na penzi. Jo. A ne všechno samozřejmě do toho penzíka, protože to penzíko má jednu nevýhodu a to je nízká likvidita, že vlastně z toho nemůžu částečně vybrat peníze, takže vždycky to mít zkombinovaný s nějakou pravidelnou investicí. Ale to penzíko by ten člověk, by klient v každém případě v tom šanonu doma mít měl. Mm. zajímavý je úplně zase druhý extrém, nebo druhý konec vlastně toho produktivního života, kdy doplňkový penzijní spoření je nesmírně zajímavý nástroj i pro starší klienty. Začnu vlastně lidma, kteří ještě dneska třeba pracují a mají třeba ještě starý transformovaný fond, tak tam je nevýhoda, nevím, jako jestli si to všichni jako uvědomujou, že vlastně když člověk vybere jednorázově starý penzijko, jako ten transformovaný fond, tak vlastně z výnosů, z úroků ze státní podpory a z příspěvků zaměstnavatele, respektive ze státní podpory asi ne, teď nevím úplně přesně, ale v každém případě platí se tam daň z výnosu. Dá se tomu vyhnout tím způsobem, že si vlastně nechám vyplácet tu delší mzdu nebo delší penzi, ale je tam riziko, že když ji vlastně nestihnu vybrat a stihnu umřít dřív, než nakolik to bylo, a nemám tam uvedenou obmyšlenou osobu, tak ty peníze propadnou penzijní společnosti. Na druhou stranu, na to existuje jako hezký fígl, že vlastně já ten transformovaný fond převedu do doplňkového penzijního spoření. Existují tam fondy, kde si dokážu i zagarantovat to, že to nikdy neklesne a přitom to má potenciál výnosů, ale hlavně já se tím vyhnu vlastně dodanění těch výnosů, protože když si to nechám vyplácet 3 roky rentou, tak vlastně to mám očištěný o daně z výnosů, což třeba, když si to člověk vezme, že si tam spoří 30 let, nastrkal tam ze svýho plácnu, třeba tam má 1 000 000, ze svýho tam nastrkal 400 tisíc a 600 tisíc jsou výnosy, no tak platit z toho daň prostě 15% ze 600 tisíc je 90 tisíc korun. Jenom tím, že si to překlopím z toho starého penzíka do nového, tak vlastně ušetřím 90 tisíc korun, je za mě docela jako dobrý job.
Určitě.
Takže to je tahle varianta, to znamená pro lidi před důchodovým věkem překlopit transformovaný fond do doplňkového penzijního spoření, nechat si to vyplácet 3 roky a zároveň, i když bych jako nedej bože v té době stih umřít, tak pokud tam je uvedená obmyšlená osoba, dostane to obmyšlená osoba, pokud ne, tak ty peníze padají do dědického řízení a ne do stoupy s jménem penzijní společnost. Mm-hmm. No a poslední věc, vlastně když už je třeba člověk v tom důchodovém věku, tak je to výborný nástroj na spoření, prostě je tam oproti stavebku, ve stavebním spoření je vázací doba 6 let, v penzíku je jenom 5 let, protože tam platí pravidlo, takzvané pravidlo 60-60, to znamená, musím to mít do 60 let věku, což důchodce splňuje hned v době uzavření a musí mi to běžet 60 měsíců. Takže mi to běží vlastně 5 let. Za 5 let to můžu vybrat. No a když si tam budu dávat 1000, tak tam mám státní podporu 230 korun, to znamená 23% ke každý 1000. A když to srovnám se stavebkem, tak jednak musím zaplatit zřizovací poplatek za stavebko a jednak státní podpora je tam jenom 10% z té úložky. To znamená, to penzijko je víc než 2x výkonnější a o jeden rok kratší než populární stavebko. Jasně. A to málo kdo jí. Takže spořit v penzíku se dá v každém věku. Nebo doporučuji.
Skvělý informace pro posluchače. Myslíš si, že to vůbec lidem stačí, jako ten nástroj na přípravu na důchod? Nebo je to vhodný kombinovat s ničím jiným, případně s čím, čemu se vyvarovat, v případě, že hledám ještě nějakou alternativu?
Jo. Pokud si tam klient spoří nějakých těch 10-20%, tak by to jako třeba mohlo stačit. Jo. Ale jak jsem říkal před chvílí, nedoporučuju to mít všechno v jednom nástroji, protože mít všechny vejce v jednom košíku, když se ucho utrhne a je problém, tak je to hrozná škoda. To znamená kombinovat to určitě s investicema. Jakou úložku dávat? Ty mi tady jako připomínáš jeden dost podstatný fakt, a to ten, že v České republice z těch 4,5 milionu lidí existují, tuším, že to je něco kolem 5% všech jako střadatelů, tak mají to penzíko na 100 nebo na 2 měsíčně a možná vůbec netušej, že vlastně státní příspěvek, ta státní podpora se vyplácí až od 300 měsíčně. Takže to je jedna z věcí, to znamená do penzíka, když už si ho uzavírám, tak 300 a víc. A teď jsem zapomněl, na co se mě to ptal, ještě dalšího.
když teda už se rozhodnou spořit se na penzi,
jo,
jestli stačí penzijko, případně jo, to nějakým způsobem kombinovat.
Jo, nestačí, mělo by to být prostě, já myslím, že málo kdo udělá chybu, když to udělá půl na půl, mm-hmm, prostě půlku do penzijka a půlku do nějakých investic, a čím víc mám peněz, tím menší poměr je toho penzijka a větší poměr je těch pravidelných investic. Jo, mm-hmm. Jsou to takzvaný třeba fondy životního cyklu, kde je to zhodnocení podobné jako v tom penzijním, v tom doplňkovém penzijním spoření, ale ty peníze jsou rychle dostupné, to znamená lusknu prstem, můžu si vybrat jenom část na rozdíl od penzijka a pokračuju dál, a když lusknu prstem, tak ze zákona do 30 dnů mám ty peníze na účtě. Což je zase na druhou stranu jedna z velkých nevýhod, protože prostě když vidím něco hezkého, tak mě to láká si to z toho penzíka vybrat a, a ty peníze prostě pohřbít za nějaký nesmysl, který zrovna teď chci.
Jasně. Kolik by si teda, si myslíš, že lidi měli optimálně do toho penzíka dávat? Kde je ta optimální částka, kterou by měl ten účastník toho doplňkového penzijního spoření měsíčně vkládat?
Já se bojím, že ti tady nedám úplně jako jednoznačnou odpověď. Ono hrozně moc záleží na tom, jako kdo proti mě sedí, jo? Protože musím zjistit, jednak se dopočítat, jednak si říct, kolik vlastně může očekávat důchod, jaká je důvěra toho člověka, toho daného člověka v to, že se o něj ten stát postará a v jaký míře, protože máme životní pesimisty, kteří řeknou, hele, o mě se stát vůbec nepostará, já si chci spořit, já si to chci zajistit sám, a tenhle ten člověk logicky si musí dávat víc peněz, než člověk, který říká, no o mě se ten stát postará, nebo takový jako hezký příběh, já jsem skromnej, tak prostě pokud je skromnej a věří tomu, že ten stát se o něj postará, tak nechci neodkládá ani korunu, ale je to takový jako hraní si s ohněm, protože když prostě potom dojde na lámání chleba, tak představa, že se o mě postará stát, je za mě jako velmi lichá. A to se nebavíme jenom o tom, o jako udržení nějakého životního standardu. V zásadě je potřeba počítat s tím, že za 20 roků od teďka nebude vlastně cílem státu zařídit životní úroveň, ale v zásadě, když to jako přeženu, tak je zajistit životní funkce akorát toho člověka. Mm-hmm. Bude to úplně jako životní minimum, za který se dá žít, za který se dá v zásadě přežít, ale už to nebude na vyskakování. To je jedna věc. A druhá věc, my vůbec netušíme, jakým směrem se bude ubírat financování zdravotnického systému. A může se mi stát takový jako nesmysl, a už se to děje dneska, třeba zubařská péče, si to, že prostě dneska, když chceš nějakou lepší protézu, tak si za ní platíš, když chceš cokoliv lepšího, tak si za to platíš. A když prostě na 70-letou babičku prostě pan doktor vybafne, že prostě její nový zuby budou stát 30 tisíc korun a ona bude mít důchod v dnešních cenách 5 tisíc, úspory nula, no tak prostě nemá kde brát, jo, a nemá na zuby. A těch věcí se může množit víc, já nechci jako strašit, ale pokud si spořím, tak nic horšího, než že tam ty peníze na konci mám, se asi nestane. Ten druhý extrém, že nemám nic, mně přijde takový jako hraní si s ohněm. No. Dnešní důchodci to ještě nějak jako pytlikujou, ještě je tady systém vdovského důchodu a tak, ale jako Bůh ví, jestli tady prostě vdovský, jako institut vdovského důchodu bude za 15 let. Mm-hmm.
Dobře, já mám teď takovou otázku, kterou když já položím klientům, tak na mě koukají a nevidí.
Tak to jsem zvědavý.
Kolik peněz si myslíš, že by měli vůbec lidi na důchod mít připraveno? A proč? Já když se tam klienta, kolik byste chtěl mít na důchod peněz, tak oni vlastně nevědí ani tu částku. A už vůbec netuší v součtu, jakou hromadu peněz vlastně by měli mít.
Jo. Tady chceš ode mě nějaký příklad?
Třeba.
No tak si představme, že máme člověka, který dneska bere průměrnou mzdu, čistýho se vezme nějakých 20 tisíc korun. Až půjde do penze, tak bude brát 10, ale v dnešních cenách to nebude 10, to bude třeba 7, nebo třeba taky 5. A je potřeba, aby si uvědomil, že prostě ta měsíční gáže, kterou si chce vybírat z toho svého spoření, bude třeba 10 tisíc. Pojďme si dát příklad 10 tisíc, respektive trošku to zaokrouhlíme, že to bude 100 tisíc korun ročně, to znamená nějakých 8 tisíc. Ale pokud to má být v reálných cenách, tak je potřeba počítat s tím, že vlastně, když si vezmeš jednoduchý příklad, kolik dneska stojí máslo, prostě to stojí kolem 50 koruny. Mm-hmm. A když si vezmeme prostě 5 let zpátky, tak stálo jášku třeba 20 nebo 25 korun. Samozřejmě, že ne všechno se zdraží tímhle tím způsobem, ale to, že to bude zlevňovat, čekat nemůže. Takže prostě kupní síla těch peněz díky přírodní síle jménem inflace, tak prostě bude klesat. A je potřeba se připravit na to, že ta kupní síla těch peněz na začátku odchodu toho člověka do důchodu může být třeba poloviční, ale na konci, vlastně těsně před jeho skonem, tak může být klidně třeba čtvrtinová oproti tomu, jako co si za to koupí dneska. Takže když to, a pojďme být teda jako ještě optimisti, že to budeme počítat na ten začátek toho odchodu do penze, takže on, když si bude chtít jako dočerpávat ještě dalších 10 tisíc, aby vlastně žil za 15 tisíc korun v dnešních cenách, hodíme na to inflaci, tak to číslo, které mu musí vlastně přijít z toho soukromého účtu, je 20 tisíc měsíčně. Zase zaokrouhlujme, je to 250 000 za rok. A když prostě bude odcházet do důchodu v 65 nebo v 67, tak průměrná doba dožití v době, kdy on půjde do důchodu, bude minimálně do 85. Takže prostě počítejme 20 let. Takže 250 000 krát 20 let je prostě 5 milionů korun. Mm-hmm. Já doufám, že neříkám nic nesmyslného. Z toho pohledu většina lidí, jako těch lajků, když jim řeknu takovýhle šílený číslo, tak přitom brunátní a začíná jim být jasný, že to asi nebude legrace to dospořit. Ale prostě to jde. Jo. Ale zase na druhou stranu 5 milionů korun, když člověk vlastně dokončí školu, představme si třeba vysokou školu, a bude si spořit, bude si prostě po škole, hned po škole od 25 let, pravidelně odkládat 2000 měsíčně, což mimochodem naši rodiče dělali ne z 20 000 platu, ale dělali to z 7 000 platu, když po revoluci přišlo stavebko, tak bylo naprosto běžný, že lidi si odkládali 1500. Dneska to lidem, a bylo to vlastně na každého člena domácnosti, který měl rodné číslo, tak se to na něj prostě používalo. A šlo to. Dneska nám to přijde naprosto nereální, protože tam venku je strašně moc možností, jak ty peníze utrácet. A to bych odbočoval zase do jiného tématu. Když se vrátím, tak těch 5 milionů, respektive ty 2000 korun, když si ten student nebo ten absolvent začne odkládat a dá si to do napůl, prostě, že si bude 1000 dávat do penzíka a 1000 si bude spořit v nějaký pravidelný investici, tak prostě v 65 letech tam těch 5-6 milionů má naspořených raz, dva. Jo, ale jde o to, aby ty studenty dneska někdo učil, aby to začali dělat hned od začátku, aby je učil základní pravidlo, že prostě nesmějí projíst všechno, co vydělají a že si prostě minimálně 10, lépe však 20% celkových peněz, který vydělají, tak si Himmel, Herrgott dávají stranou.
Jo. Děkuji za odpověď. Více mě praxe je taková, že když se někoho zeptám, kolik by potřeba mít na penzi, jestli věří státu, jestli je potřeba, aby si odkládal na svoji lepší budoucnost, tak všichni mi říkají, mám penziko, přispívám si 300, což v žádném případě nemůže stačit.
A z práce mi tam dávají další 2. No. Takže když pán budá, tak ten člověk půjde do penze s 500 000 v penzíku. Ono jako když se řekne 500 000, tak to vypadá hezky, ale když to vezmeme takhle na drsáka, tak to je prostě, že mu to vydrží na 2 roky a pak půjde někam s nataženou rukou. A za mě nejhorší myšlenka je, že mi někdo řekne, no tak mám děti, tak se o mě postaraj. A když se dneska dnešního 45-tníka zeptáš, tak si představ, že tvoji rodiče by dneska za tebou přišli, že od tebe každý z tvých rodičů chce 5 000, to znamená, že jim máš platit 10 000 měsíčně ze svý dnešní výplaty, aby oni přežili. Mm-hmm. Tak co budeš dělat?
To je drsný.
To je drsný, no. A potom jako je drsný se těch lidí zeptat nebo jim říct, jako jestli takovýhle dárek chtějí připravit svým dětem, tak výborně, ale v tom případě jako bych velmi zvažoval, jestli s takovýhlema lidma já jako finančník chci spolupracovat. Mm-hmm.
Já mám další otázku, která směřuje trošku mimo penzika, ale má s tím souvislost. Občas v médiích, případně politiky, bývá zmiňována důchodová reforma. Má pro tebe svůj význam, nebo je to nutnost, přijde, nepřijde? A jak by podle tebe případně mohla ta reforma důchodová vypadat?
No, já si myslím, že důchodová reforma je taková hezká pohádka o krtečkovi. V dnešním politickém rozložení určitě, protože dnešní jako politická garnitura je naprosto jako bez zuba na to, aby cokoliv zavedla. Ale na druhou stranu zcela zodpovědně řeknu, že jsem přesvědčený o tom, že nějakou penzijní reformu ten systém potřebuje, protože je dlouhodobě neudržitelný. Mně osobně se opravdu líbil druhý pilíř, mně to opravdu dávalo smysl. Já bych tam třeba i zvolil větší poměr toho, že ten člověk si může víc jako odkládat a může si víc vlastně ulevovat od toho sociálního pojištění, nebo jakkoliv to nazveme, vlastně od těch odvodů, že vlastně ty odvody se dávaly jemu na účet. A klidně bych tam jako dával volbu, nebo že bych to tam dával progresivně, nebo cokoliv, aby ten vlastně ten rozpočet toho státu, aby nějak netrpěl. Ale jednoznačně se mi líbila ta úleva a to přenesení zodpovědnosti za svoji budoucnost na ty lidi, na každého jednotlivce. Protože ty doby, kdy prostě opravdu můžu zodpovědně říkat, že prostě se o mě postará stát, už jsou dávno pryč. Hold, žijeme v dobách tržní ekonomiky, kdy ten stát se o nás hodně stará. Když se podívám přes velkou louži do Ameriky, tak tam prostě se na ty lidi jako kašle. Ta Evropa je mnohem v tomhle směru mnohem sociálnější. Ponechme stranu, jestli to dobře nebo ne. Ale myslím si, že prostě bychom měli se učit přebírat odpovědnost za naši finanční situaci sami na sebe. A jenom lidi, kterým prostě nebylo dáno, že jsou schopní jako se o sebe postarat, tak o ty by se měl starat stát. Hrozně mě mrzí, že vlastně díky politickým půtkám a těmhle věcem se ten druhý pilíř zrušil, protože to bylo opravdu smysluplný. Protože je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc v tom dnešním systému. Vlastně, co se do něj jeden měsíc naleje, tak to se příští měsíc prostě projí. Jestli si někdo myslí, že si platí důchodové pojištění tady jako do toho systému, že na základě toho se mu bude něco vyplácet, tak prosím nohy na zem. Ty peníze, milí posluchači, který si odkládáte, respektive který vám stát strhává, se další měsíc je projí někdo úplně jiný. Vaše peníze to rozhodně nejsou. Penzijní systém v České republice připomíná ilegální systém Ponziho schématu, to znamená letadla. To znamená, že vlastně, aby vy jste měli důchod, tak do toho systému musíte namočit vaše děti. Pokud je do toho nenamočíte, tak ten váš důchod nebude mít kdo platit, protože vaše peníze už budou dávno utraceny. To je plno optimismu, že?
To teda. Nicméně děkuju. Abych se rád vrátil k těm nástrojům jako doplňkovým, které můžou sloužit jako další kumulování finančního majetku na tu lepší budoucnost lidí. Na trhu jsou nástroje, které klientům v úzovkách garantují i výnosy 5% ročně. Ty nástroje jsou krátkodobý, třeba pětiletý, kde teda garantují nebo prodávají se vlastně se ziskem 25% garantovaně za těch 5 let. Slyšel jsi o tom, co si o tom myslíš?
Myslíš takový ty, jak se teď roztrh pytel s firemníma dluhopisama?
Firemní dluhopisy, jsou to nějaký ty nemovitostní dluhopisy a tak dále. No.
Jo. S tím se teď roztrh pytel a vypadá to jako hrozně lákavě. Ale je to trošku nesmyslný, už jenom z podstaty věci. Samozřejmě, že tam budou firmy a budou tam ty nástroje, které dostojí svým závazkům a ty výnosy těm svým věřitelům vyplatí. Ale bohužel prostě časem se budou množit firmy, které nedostojí těm svým závazkům. Tyhle ty nástroje podstupují na můj vkus až příliš velký takzvaný kreditní riziko, což je riziko vlastně toho, že mi ten věřitel nezaplatí ten dluh, protože dluhopis není nic jiného než papír, že mi někdo slibuje, že já mu půjčuju peníze a on mi slibuje, že mi je vrátí s nějakým úrokem. No jo, ale když prostě jemu jeho business plán nevyjde, tak z čeho mi to splatí? Mm-hmm. A čím delší doba je splatnosti tohohle z toho dluhopisu, tím větší je riziko toho, že ty peníze neuvidím. Mm-hmm. Dám jednoduchý příklad. My se relativně známe a kdybych za tebou přišel a řekl bych, Rostě, prosím tě, půjčil bys mi 1000, já ti příští týden vrátím na poradě. Půjčil bys mi?
Určitě.
Děkuju. Ale kdyby za tebou přišel a řekl bych, Rostě, půjčil bys mi 1000, já ti vrátím za 10 let a vrátím ti 300 navíc.
No, jak je to zvláštní, jo?
Je to hodně divný, víš? Mm. To je právě problém vůbec jako investování do dluhu versus do majetku. Mm-hmm. Pokud investuju na delší dobu, měl bych investovat do majetku, pokud čím kratší je doba, tím víc si můžu troufnout investovat do dluhu. Ale obecně prostě dluh je potřeba si pamatovat jedno základní pravidlo, že čím delší splatnost toho dluhu je, tím větší je pravděpodobnost toho, že ty peníze nedostanu zpátky. Mm-hmm. Takže já za sebe před těma investicema varuju. Na druhou stranu říkám, že nechci házet všechny do jednoho pytle. Určitě tam budou firmy, které svým závazkům dodržejí, ale pozor, bude tam určitý procento a to nebude úplně malý firm, který těm závazkům nedostojí.
Víceméně znamená to vlastně, že pokud se už rozhodnu, že chci se připravit na svoje stáří, na svůj lepší budoucnost, tak investovat do nástrojů dlouhodobých.
Jo.
V úzovkách možná bez garance, protože garance vždycky něco stojí.
Jednoznačně. Jakmile máte něco garantovaný, tak jediné, co vám dokážu garantovat, je to, že prostě proděláte. V reálných cenách. To číslo, které dostanete, asi bude stejný, když to dobře dopadne, ale v zásadě jedinou garanci, která je s tím spojená, tak je to, že ty peníze určitě, nebo téměř určitě, budou mít nižší kupní sílu, než v okamžiku, kdy jste si je odložili.
Víceméně čas se postará o to, aby ta hodnota těch peněz byla mnohem nižší než
je
dnes.
Přesně tak.
Dobře, jsme na závěru našeho povídání. Já bych chtěl, aby si řekl nějakou poslední message našim posluchačům, co se týká penzijek, jak klientů, který mají transformovaný penzijní připojištění nebo mají doplňkové, anebo se zrovna jakoby rozhodují pro to, že chtějí vzít svoji budoucnost do svých rukou, třeba i díky tomu, jak my se tady dva povídáme, a víceméně, jestli máš pro ně nějakou teda poslední zprávu, doporučení.
Jo. Tak možná to budu plácat teď jako 9:05, ale chtěl bych shrnout, že ať už je to transformovaný fond nebo doplňkový penzijní spoření, tak to rozhodně má smysl. Má to smysl v okamžiku, kdy si tam dávám 300 a víc. V ideálním případě doporučuji překlopit si to do doplňkového penzijního spoření. Pokud mám 10 a více let do penze, tak jednoznačně do dynamické strategie. Určitě se každý z vás zeptejte u svého zaměstnavatele, jestli by vám přispíval na doplňkový penzijní spoření prostě nebo na penzíku, a tohle z toho benefitu využijte, protože je to úžasný a je to v zásadě nejjednodušší cesta, jak si můžete nechat přidat mnohem víc peněz a vašeho zaměstnavatele to stojí mnohem méně, než kdyby vám to dával na výplatní pásku. No ale na druhou stranu si prosím, milí posluchači, uvědomte, že penzíko není jediný nástroj, který byste měli mít doma v Shannonu, že těch nástrojů je ohromná spousta a že byste je měli využívat s rozvahou. To znamená, ne všechno dávat do jednoho košíku, nepoužívat jenom jeden nástroj na všechno a být obezřetný před agentama s teplou vodou a dát si pozor na to, jestli vám vůbec váš finančník to doplňkový penzijní spoření doporučuje a jestli na něj má licence, protože prostě to, když má někdo licence na distribuci těch penzijních produktů, tak to jednoznačně vypovídá o tom, že to se svojí klientelou myslí vážně, protože je to v efektivitě vlastně poměr cena-výkon, co se člověk vlastně všechno musí naučit, kolik musí zaplatit za tu licenci a kolik na konci jako vydělá, tak je to v zásadě nejhorší nástroj, který my jako finančníci distribuujeme. Mm-hmm. Takže pokud potkáte někoho, kdo tu licenci má a tenhle ten nástroj vám doporučuje, držte se ho, protože to je člověk, který, u kterého je důvodný podezření, že to s vámi myslí docela dobře.
Tak to bylo optimistický na závěr. Já děkuju. Myslím, že se ještě časem potkáme nad jiným tématem, určitě něco vymyslíme. Doufám, že naše pozvání opět přijmeš.
Moc rád.
Všem děkuju za to, že pokud jste doposlechli až do teď, tak za to děkuji. Můžete se těšit na další témata a všem přeju krásný zbytek dne.
Já taky děkuju za pozvání a těším se na příště.
Ahoj.
Ahoj.